Onkelstrøm af Fjodor Dostojevskij. Indtalt for forlaget Vejretogen i 2012 af Carsten Farov. Kapitel 1. Byen Mordasovs første dame er naturligvis Maria Alexandrovna Moskaljeva. Derom kan der ikke herske nogen tvivl. Hun fører sig, som om ingen i byen rager hende en fjer. Ja, som om de alle i grunden er til for hendes skyld. Ganske vist er der af den årsag næsten ingen, som kan lide hende. Af den årsag er hun af mange i byen tværtimod inderligt forhat. Men til gengæld er hun frygtet af alle. Og dette er just, hvad hun vil. Men en sådan stræben er, mener jeg, et tegn på høj politisk begavelse. Hvor kan det være for eksempel, at Maria Alexandrovna, som elsker sladderen over alt i verden, ja, som tilbringer en hvile og søvnløs nat, hvis hun den dag ikke har erfaret noget nyt, hvor kan det være, spørger jeg, at hun forstår at føre sig sådan, at ingen, der ser denne imposante dame, vil formode, at man her står over for verdens, eller i hvert fald byen Mordasovs, største sladertaske. Og man er tværtimod fast overtydet om, at hendes blotte nærværelse er nok til at bandlyse enhver antydning af sladder. At enhver, der bragte noget til torvs her, i samme nu ville rødme og skælve som en uvåren skoledreng, grebet på fersk gerning af halæren, og at man med hende kun kan samtale om de allerhøjeste materier. Hun ved for eksempel om adskillige lokale rangspersoner, så skandaløse og uhyrelige ting, at man i byen Mordasov, der som hun ved lejlighed ville fortælle dem og bevise dem, således som kun hun forstår at bevise, sikkert ville opleve en gentagelse af jordskælvet i Lissabon. Imidlertid, hvad disse hemmeligheder angår, er hun tavsheden selv, og røber dem kun i yderste tilfælde, og da i hvert fald kun til de allernærmeste veninder. Hun forstår at sætte en skræk i den pågældende, hvad antyder, at hun ved besked, og foretrækker at holde vedkommende i evig angst, frem for at knuse dem med et slag. Således handler den kloge. Dette kalder man taktik. Mellem os sagt udmærker Maria Alexandrovna sig ved et fuldendt komilfo. I henseende til komilfo har hun ingen rivaler. Hvad den angår, tager alle hende til mønster. En modstanderinde for eksempel kan hun tilintetgøre med et eneste ord, mens hun samtidig lader som ved hun overhovedet slet ikke af, at hun har udtalt dette ord. Dette er som bekendt et træk, der kun findes i det allerhøjeste selskab. Kort sagt, i alle spørgsmål om takt, kan hun tage det op med de største dirigenter. Talløse er hendes forbindelser. Mangfoldige mennesker, som besøger byen Mordasov, tager ind hos hende, begejstres over hendes modtagelse og underholder derefter længe den behageligste korrespondance med den elskværdige værtinde. En af disse gæster forevigede hendes minde i et digt, som Maria Alexandrovna med stolthed viser enhver ny gæst. En litterat, der rejste gennem byen, tilegnede hende endnu en novelle, som han læste op ved et aftenselskab hos hende, hvad der gjorde et yderst behageligt indtryk. En tysk lærd fra Karlsruhe, som besøgte vor by med den ganske særlige hensigt at studere en med horn udstyret ormeart, som kun findes i vort guvernement, og som han gjorde til genstand for en indgående behandling i fire bind i kvartformat, var i den grad henrevet af Maria Alexandrovnas elskværdighed, at han stadig vedbliver at skrive de ærbødigste breve til hende fra Karlsruhe, breve, som hun naturligvis ikke lader ubesvaret. Maria Alexandrovna blev i en vis henseende endnu sammenlignet med Napoleon. Naturligvis for spøj af hendes fjender, og naturligvis var der heri mere karikatur end sandhed. Ikke desto mindre, og skønt jeg indser det yderst kuriøse i denne sammenligning, våger jeg dog at stille et uskyldigt spørgsmål. Hvorfor? Svar mig på dette. Hvorfor blev den store Napoleon svimmel til sidst, da han var klatret for højt op? Tilhængere af det gamle dynasti tilskrev det den omstændighed, at Napoleon ikke blot manglede enhver antydning af kongeligt blod i sine årer, men slet ikke engang var nogen gentilhomme af gammel slægt, og at det derfor kun var naturligt, at hans pludselige stejle flugt til værs indjog ham skræk, og at det derop svimlede for ham, når han tænkte på sin ringe herkomst og den ham tilkommende plads i det lave. Dog uanset denne åndfulde forklaring, som levende minder om de gamle franske hoffers glanstid, Vil jeg våge at supplere den i det, jeg spørger, hvor kan det være, at Maria Alexandrovna aldrig, ja ikke under nogen tænkelige omstændigheder, bliver svimmel? Og hvorfor vedbliver hun, hvad der så end sker, at være Mordasovs første dame? Der skete for eksempel visse ting, efter hvilke alle sagde til hinanden, nu vil vi dog se, hvorledes Maria Alexandrovna klarer denne affære. Dog, affæren trak over og efterlod intet spor. Maria Alexandrovna forblev ganske upåvirket, alt blev ved det gamle, ja befæstedes om muligt yderligere i sit leje. Således huskede for eksempel alle, hvorledes hendes ægtefælle Afanasij Matvejevitj, på grund af udygtighed eller svag begavelse, havde mistet sin gode stilling, i det han ved sine svar havde vagt en pludselig ankommen revisors vrede. Alle havde de ventet at se Maria Alexandrovna forknyt, spagfærdig, nedværdiget, måske endda bønfaldende, kort sagt, stikket på vingerne. Dog, intet af den slags fik man at se. Maria Alexandrovna indså koldblodigt, at hun intet kunne gøre her, og indrettede sig straks således, at hun ikke satte det mindste af sin prestige eller indflydelse til. Hendes hus vedblev stadig at være det første hus i byen Mordasov. Statsadvokatens frue, Anna Nikolajevna Antipova, hendes svorne fjende, tilsyneladende ganske vist hendes kære veninde, hoverede dengang allerede over hendes fald. Men da man så, at Maria Alexandrovna ikke lod sig i fjerneste måde anfægte af sagen, forstod man endelig, hvor rodfæstet, hvor sikker hun var. For øvrigt, da talen nu er om Afanasij Matvejevitj, må vi også sige nogle ord om ham. Frem for alt skal det da indrømmes,